สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Rising Leader Handbook Turning High Achievers into Effective Leaders ของ Mark J. Silverman เป็นหนังสือแนวภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติสำหรับคนทำงานที่เคยโดดเด่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สร้างผลงานส่วนบุคคลแล้วต้องขยับเข้าสู่บทบาทการนำทีมแก่นของหนังสืออยู่ที่ปัญหาที่พบได้บ่อยคือองค์กรจำนวนมากมักเลื่อนตำแหน่งคนเก่งขึ้นเป็นหัวหน้าแต่ไม่ได้ช่วยให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมให้เหมาะกับการนำคนอื่น Silverman ชี้ว่าทักษะที่เคยทำให้คนหนึ่งประสบความสำเร็จเช่นการควบคุมงานเองการพึ่งความเชี่ยวชาญลึกและการใช้แรงผลักดันส่วนตัวสูงอาจกลายเป็นข้อจำกัดเมื่ออยู่ในตำแหน่งผู้นำหนังสือจึงไม่ได้เสนอภาวะผู้นำเป็นเพียงชุดเทคนิคแต่เป็นการเปลี่ยนอัตลักษณ์จากคนทำงานเก่งไปเป็นคนที่สื่อสารชัดสร้างความไว้วางใจมอบอำนาจและช่วยให้ทีมทำงานได้ดีขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนผ่านจากผู้สร้างผลงานไปสู่ผู้นำที่ทำให้ผู้อื่นสร้างผลงานประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือความสำเร็จในบทบาทเดิมไม่ได้รับประกันความสำเร็จในบทบาทผู้นำคนที่เป็น high achiever มักได้รับการยอมรับเพราะทำงานเร็วแก้ปัญหาเองได้มีมาตรฐานสูงและรู้รายละเอียดของงานอย่างลึกซึ้งแต่เมื่อเขากลายเป็นหัวหน้างานหลักเปลี่ยนจากการทำให้เสร็จด้วยตนเองไปเป็นการทำให้คนอื่นเข้าใจเป้าหมายตัดสินใจได้ดีขึ้นและรับผิดชอบงานของตนเองผู้นำยังใช้สูตรเดิมเขาอาจกลายเป็นคอขวดของทีมเพราะทุกเรื่องต้องผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติจากเขาหนังสือจึงเน้นว่าการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำเป็นการเปลี่ยนตัวตนทางวิชาชีพไม่ใช่เพียงการได้อำนาจเพิ่มตัวผลนี้สำคัญมากเพราะผู้นำใหม่จำนวนมากมักรู้สึกสับสนเมื่อสิ่งที่เคยทำให้ตนได้รับคำชมกลับทำให้ทีมอึดอัดหรือเติบโตช้าSilverman เสนอให้ผู้อ่านมองบทบาทใหม่อย่างตรงไปตรงมาว่าผลงานของผู้นำไม่ได้วัดจากความสามารถส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่วัดจากความสามารถในการสร้างเงื่อนไขให้ทีมทำงานได้เต็มศักยภาพประเด็น2การปล่อยมือจากการควบคุมและสร้างความไว้วางใจเป็นระบบการทำงานหนังสือให้ความสำคัญกับความขัดแย้งภายในของผู้นำใหม่โดยเฉพาะคนที่คุ้นเคยกับการควบคุมคุณภาพด้วยตนเองสำหรับผู้สร้างผลงานสูงการลงมือเองมักดูปลอดภัยกว่าเพราะเขารู้ว่าตนทำได้เร็วและได้มาตรฐานเมื่อใช้วิธีนี้ในฐานะผู้นำผลที่เกิดขึ้นคือทีมไม่ได้ฝึกตัดสินใจไม่กล้ารับผิดชอบและรอคำสั่งมากขึ้น Silverman จึงชี้ว่าการมอบหมายงานไม่ใช่การลดมาตรฐานแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีรักษามาตรฐานจากการควบคุมรายชิ้นไปสู่การกำหนดความคาดหวังขอบเขตและวิธีติดตามผลที่ชัดเจนความไว้วางใจในที่นี้ไม่ใช่ความเชื่อแบบไร้หลักฐานแต่เป็นระบบการทำงานที่ทำให้คนรู้ว่าตนมีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องใดต้องรายงานเมื่อใดและจะขอความช่วยเหลืออย่างไรมุมมองนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคำแนะนำทั่วไปที่บอกเพียงให้ปล่อยวางหนังสืออธิบายว่าผู้นำต้องปล่อยมืออย่างมีโครงสร้างเพื่อให้ทีมมีพื้นที่เติบโตโดยยังคงความชัดเจนต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ประเด็น3ความโปร่งใสของความคาดหวังรากฐานของการสื่อสารผู้นำอีกหัวข้อที่หนังสือเน้นคือการสื่อสารไม่ใช่กิจกรรมเสริมของผู้นำแต่เป็นเครื่องมือหลักในการลดความคลุมเครือและป้องกันปัญหาซ้ำคนที่เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญมักคิดว่ามาตรฐานของงานชัดเจนอยู่แล้วเพราะตนเข้าใจรายละเอียดโดยอัตโนมัติแต่สมาชิกทีมอาจไม่ได้เห็นภาพเดียวกันโดยเฉพาะในงานที่ต้องประสานหลายฝ่ายมีเวลาจำกัดหรือมีผลกระทบสูง Silverman จึงให้ความสำคัญกับการทำให้ความคาดหวังโปร่งใสเช่นการบอกเป้าหมายเหตุผลลำดับความสำคัญและรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการความชัดเจนนี้ช่วยลดการตีความผิดและลดความจำเป็นที่หัวหน้าต้องเข้ามาแก้ไขในภายหลังหนังสือยังมองการสื่อสารเชิงรุกว่าเป็นพฤติกรรมที่ผู้นำต้องฝึกไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยอธิบายเมื่อทีมรู้ว่าผู้นำต้องการอะไรเพราะเหตุใดและจะประเมินงานอย่างไรการทำงานร่วมกันจะเปลี่ยนจากการเดาใจหัวหน้าไปสู่การรับผิดชอบร่วมกันนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือเหมาะกับสภาพแวดล้อมงานซับซ้อนซึ่งการสื่อสารที่ไม่ชัดเพียงเล็กน้อยอาจขยายเป็นความล่าช้าระดับองค์กรประเด็น4การนำตนเองภายใต้ความเครียดก่อนคาดหวังว่าจะนำทีมได้ดีหนังสือไม่ได้มองภาวะผู้นำเฉพาะในระดับทักษะภายนอกแต่ให้ความสำคัญกับความสามารถของผู้นำในการจัดการตนเองผู้นำใหม่มักต้องเผชิญแรงกดดัน2ด้านพร้อมกันคือยังอยากพิสูจน์ว่าตนเก่งเหมือนเดิมและต้องรับผิดชอบอารมณ์ความคาดหวังและผลงานของคนอื่นความเครียดสูงคนที่เคยพึ่งความพยายามส่วนตัวอาจกลับไปใช้พฤติกรรมเดิมเช่นควบคุมมากขึ้นสื่อสารห้วนลงหรือแย่งงานกลับมาทำเอง ซิลเวอร์แมนจึงเสนอว่าการนำตนเองเป็นพื้นฐานของการนำผู้อื่นเพราะทีมมักรับรู้ความตึงเครียดและรูปแบบการตอบสนองของหัวหน้าได้อย่างรวดเร็วหากผู้นำไม่รู้เท่าทันแรงกดดันของตนความเร่งรีบส่วนตัวอาจกลายเป็นบรรยากาศการทำงานที่ทำให้ทีมระวังตัวแทนที่จะกล้าคิดหนังสือจึงให้คุณค่ากับการสะท้อนตนเองการหยุดประเมินสถานการณ์และการเลือกพฤติกรรมผู้นำอย่างตั้งใจจุดนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่มากกว่าการสอนบริหารงานเพราะมองว่าความมั่นคงภายในของผู้นำมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการตัดสินใจและความสัมพันธ์ในทีมประเด็นสุดท้ายแบบฝึกหัดและกรอบคิดที่ออกแบบให้ใช้ซ้ำในช่วงเปลี่ยนบทบาทลักษณะเด่นของหนังสือตามข้อมูลที่มีจากบทวิจารณ์คือความกระชับและการใช้งานได้จริงหนังสือไม่ได้เน้นทฤษฎีภาวะผู้นำแบบกว้างแต่จัดวางกรอบคิดแบบฝึกหัดและคำถามสะท้อนตนเองเพื่อช่วยให้ผู้อ่านกลับมาตรวจสอบพฤติกรรมในสถานการณ์จริงๆประโยชน์ของรูปแบบนี้คือผู้นำใหม่ไม่ได้ต้องการแนวคิดที่ซับซ้อนเสมอไปแต่ต้องการเครื่องมือที่ช่วยหยุดคิดก่อนจะตอบสนองแบบเดิมเมื่อเกิดความขัดแย้งงานล้นหรือทีมไม่ทำตามที่คาดผู้อ่านสามารถย้อนกลับมาดูว่าตนกำลังควบคุมมากเกินไปหรือไม่สื่อสารความคาดหวังชัดพอหรือยังและได้สร้างพื้นที่ให้ผู้อื่นรับผิดชอบหรือไม่หนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายคู่มือระหว่างทางมากกว่าตำราที่อ่านจบแล้ววางไว้เฉยๆความเหมาะสมนี้เห็นได้ชัดในกลุ่มงานที่มีรอบงานหนักและต้องประสานข้ามหน่วยงานเช่นงานในสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่มีความซับซ้อนเชิงระบบจุดแข็งคือการทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการฝึกซ้ำได้ไม่ใช่ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นเองหลังได้รับตำแหน่งโดยสรุป The Rising Leader Handbook เหมาะสำหรับคนทำงานที่เพิ่งได้รับบทบาทหัวหน้าผู้จัดการใหม่ผู้เชี่ยวชาญที่กำลังเตรียมเลื่อนตำแหน่งและผู้บริหารที่ต้องพัฒนาคนเก่งให้เป็นผู้นำทีมหนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เคยประสบความสำเร็จจากความสามารถส่วนบุคคลแต่เริ่มพบว่าการทำทุกอย่างเองไม่สามารถขยายผลในระดับทีมได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นพฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนเช่นการควบคุมมากเกินไปการสื่อสารไม่ชัดและการพึ่งแรงกดดันส่วนตัวแทนการสร้างระบบความรับผิดชอบประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เข้าใจว่าภาวะผู้นำไม่ใช่รางวัลจากผลงานเดิมแต่เป็นบทบาทใหม่ที่ต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์กับงานและผู้คนเมื่อเทียบกับหนังสือผู้นำจำนวนมากที่เน้นวิสัยทัศน์กลยุทธ์หรือแรงบันดาลใจในระดับกว้างหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่จับปัญหาเฉพาะของไฮแอชีเวอร์ที่กำลังเปลี่ยนผ่านเป็นผู้นำมันไม่ได้สัญญาว่าผู้นำจะสำเร็จด้วยสูตรสำเร็จรวดเร็วแต่เสนอกรอบสะท้อนตนเองที่นำกลับมาใช้ได้ในสถานการณ์จริงๆต่างๆสำคัญคือความเรียบง่ายที่ไม่ตื้นเขินและการเน้นอัตลักษณ์ของผู้นำควบคู่กับพฤติกรรมประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์ค J. Silverman คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่